SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያ ሓያሎ ሽቶታት ኣብዚ ተመዝገበሉ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምስታፋ ብካሜሮን 4-1 ተሳዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ናይ ምሕላፍ ዕድላውን ቅሂሙ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምስ ጋንቱ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ማቴሪዮ ኣብ ግራንድ ቱር በኽሪ ውድድሩ ዝኾነ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሊጣ ኣብ ኤርትራ ሻምፒዮናታት ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ውሽጢ ሃገር ተኻይዶም ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ቁፅሪ ሓደ ኮኸብ ባይታት ቴኒስ ዓለም ሰርቢያዊ ኖቫክ ጆኮቪች ቀዳማይ ይግባዩ ድሕሪ ምዕዋቱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ደጊሙ ቪዙ ሰረዞ ኣዚቕዎ ካብ ኣውስትራልያ ተጠሪዙ ዝበዝሐ ርእቶታት ተፃዋቲ ባይታ ቴኒስ ንዕኡ ከምዘይድግፍ ተፈሊጡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ካልኣይ ዙርያ ግጥማት ዝጅመርሉ ሓደ ብባዶን ትሕትዩን ጥራይ ሽቶታትን ውፅኢታትን ክህበና ድሕሪ ምፅናሕ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 4-1 ድሕሪ ምስዓራ ግን ንፈለማ ግዜ ብዙሓት ሽቶታት ዝተመዝገበ ውፅኢት ኣርእና ኢትዮጵያ ቀዳማይ ግጥማ ኣንጻር ደሴታት ኬፕ ቨርደ ኣብ ዘካየደትሉ ብ10 ተጻዋቲ ዝበዝሐ ክፋል ግጥም ኣካይዳ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ተሳዒራ ከም ዝነበረት ይዝከር እዚ ናይ ካሜሩን ግጥም ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ብምዃኑ ንኢትዮጵያ ወሳኒ እንተነበረ እኳ ውፅኢት ከተምፅእ ግን ከቢድ ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይነበሮን እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ግጥም ተጀሚሩ 4 ደቂ ምስ ገበረ ብመንገዲ ዳዋ ሆቴስ ኣቢላ ሽቶ ኣመዝጊባ ዘይትፅቢታዊት መሪሕነት ሒዛ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ዝስለፍ ኣጥቃዓይ ካርል ቶኮ ኢካምቢን ኣጥቃዓይ ፖርቶ ነበር ቪንሰንት ኣቡበከርን ከክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቦም 4-1 ክዕወቱ ኪኢሎም ኣብቲ ሓደ ግጥም ናይቲ ምድብ ቡርኪና ፋሶ ንኬፕ ቨርደ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ካሜሩን ካብ ክልተ ግጥማት ሙሉእ 6 ነጥቢ ኣዋህሊላ ዝበዝሐ ሽቶታት እውን ኣመዝጊባ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ናብ ዝቕፅል ዙር ኣውዴካ ምሕላፍ ወይ ናይ መወዳእታ 16 ምሕላፋ ዘረጋገፀት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይናኣላ ቡርኪና ፋሶን ኬፕ ቨርደን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከባ ኣለዋ ቡርኪና ፋሶ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥም ወሳኒ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ግን ድሕሪ ክልተ ግጥማት ጉዕዛ ብኣጉ ዘብቅዕ ይመስል ተሪፍዋ ዘሎ ግጥም ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ማዕረ ብምውፃእ ወይ ብምዕዋት ዝተረፈ ክብሪ እንተምሊሳ ብሓጎስ ናብ ዓዳ ክትምለስ እያ እቲ ግጥም ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ሎሚ ሶኒ ከተካይዶ ምዃና ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነትን ንኢትዮጵያ ወኪላ ትሳተፍ ዘላ ኣብ ምድቢ ዝርከባ ሃገራት ሴኔጋልን ጊኒን ኣብ ዘካየደ ካልኣይ ዙርያ ምድባዊ ግጥም ማዕረ ባዶ ባዶ ኣብ ዝተፈላለያሉ ኢትዮጵያዊ ማእከላይ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ ነቲ ግጥም ዳኒዎ ብኣምላክ ኣብቲ ግጥም ንተጻዋታይ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ዝኾነ ናቢ ከይታ ወሲኽካ ን4 ጊንያውያን ተጻዋቲ ናይ መጠንቀቕታ ቢጫ ካርድ ከሪእን ከሎ ንሓደ ሴኔጋላዊ ተጻዋታይ ከ ብተመሳሳሊ ቢጫ ካርድ ብምርኣይ መጠንቀቕታ ሂብዎ ወዲ 41 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ምኩር ዳኛ ብኣምላክ ኣብ 2019 ኣብዝ ተኻየደ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ንግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሴኔጋልን ቱኒዝያን ከም ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ መሪሕዎ እዩ ንሱ ሓደ ካብቶም ብቕዓቶም ዘመስከሩ ምኩራት ዳያኑ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ይግለጽ ንሱ ብተወሳኺ ናይጀርያ ንግብፂ ኣብዝ ሰዓረትሉ ግጥም ናይ ቪድዮ ተሓጋጋዚ ዳኛ ወይ ቪኤኣር ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምስ ጋንቱኡ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ማቴሪዮ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ በኽሪ ውድድሩ ኣብ ግራንድ ቱር ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡ እታ ጋንታ ቢንያም ኣብ ምፍንጣስ ክሕግዛን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብርን ውፅኢት ከመዝግብን ትፅቢት ገይራ ትህሉላ ቢንያም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዩሲኣይ ሻምፒዮናታት ዓለም ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ኣብ ፍላንደርስ ኣዝዩ ተኣምር ዝኾነ ብቕዓት ምርኣዩ ይዝከር ኣብቲ ውድድር መንስያ ትሕቲ 23 ካብ ብዙሓት እኩባት ተቐዳደምቲ ፈንጢሱ ብምውፃእ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 200 ሜትሮ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ብሓንሳብ ሓሊፉ ድሕሪቲ ኣቐዲሙ መሊቑ ከይዱ ዝነበረ እሞ በይኑ ተጓዒዙ ሶሎ ብምኻድ ዝተዓወተ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ብምእታው ካልኣይ ውፅ እዩ ቢንያም ድሕሪ እዚ ኣደናቒ ዓወቱ እዚ ሕጂ ዘለዋ ጋንታ ኢንተርማርች ምስኣ ከም ዝፅምበር ገይራ ነዊሕ ከይፀንሐ ኸ ኣብ ክላሲክ ግራንድ ቤሳንኮን ዶብስ ብምዕዋትን ኣብ ዙር ቱር ዱ ዶብስ ኣብ ፖዲየም ብምስቃልን ዓፅባ ከፍ ኢልዋ። እታ ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ኣብ ሉቨን ዝዓተርክዋ ብሩር መዳልያ ንሃገረይን ንሞያይን ነጥበ መቐይሮ ኮይና ዝበለ ቢንያም ካብ ሕጂ ንድሓር እቶም ትፅቢታትን ህንጡይነትን ብኡ መጠን ዝለዓሉ ክኾኑ እዮም። ኣብዚ ዓመትካ እቲ ዝዓበየ ሽቶ እቲ በኽሪ ውድድረይ ኣብ ዓበይቲ ዙራት ወይ ግራንድ ቱርስ ዝኾነ ጂሮ ዲ ኢታልያ እዩ ክብል ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበረ እታ ጋንታ ኣስፊራ ኣላ። ኣብ ኤርትራ ሻምፒዮናታት ውድድር ጉያ ግርመሮር ውሽጢ ሃገር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ተኻይዶም ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ። ራሄል ነዚ ዓወት ተመዝግቦ ዘላ ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዝወርሒ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ግሪመሮር ካልይቲ ድሕሪ ምውፃእ እዩ። ኣብዚ ውድድር ካልእ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፋይ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝምን ከላ ሕብረት ደበሳይካ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ምሉእ ጌራቶ። ኣብ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ጓል 16 ዓመት ሮዛ ሃይለ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ሰምሃርን ኣድያምን ተኸታቲለን ካልይትን ሳልሰይትን ምውፀን ተፈሊጡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መንስያት ትሕቲ 20 ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ትራክ ኤንፊልድ 221 ኣብ ናይሮቢ ተሰላሚ ንሓስ መዳልያ ዝነበረ ሃብቶም ሳሙኤል ቀዳማይ ክወፅእ ክኢሉ። ኣብ ውድድራት ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ዓወት ሃብተ ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን ጉያ እግሪ መሮር ውሽጢ ሃገር ክኸውን እንከሎ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት የማነ ሃይለ ስላሰን ፊልሞን ዓንደንካ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ምውፆም ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ቁፅሪ ሓደ ተፃዋታይ ባይታ ቴኒስ ዓለምና ዝኾነ ሰርቢያዊ ኖቫክ ጆኮቪች ብሕክምናዊ ምኽንያት ሕድገት ስለ ዝተገብረልካ ክታበት ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ ተባሂሉ ነቶም ኩሎም ካልኦት ኣብ ግጥም ባይታ ቴኒስ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣትሌታት ግዴታ ዝኾነ ተግባር ከይፈፀመ ናብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ነፋሪት ይስቀል ኣለኹ ኢሉ ካብ ዘፍልጥ ንድሓር ዳርጋ ክልተ ሰሙኑ ኮይኑሎ። ኣብዚ ግዜ ህዝባዊ ርእይቶ ብዛዕባኡ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ሕድገት ንምንታይ ተገይሩሉ ካብ ዝብል ቁጥዐ ናብ ጓህን ውርደትን ኣብ ኣገባብ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ነዚ ኩሉ ጉዳይ ንጆኮቪች ናብ መዳጎኒ ሆቴል ክጸንሕ ምግባርን ንኻልኣይ ግዜ ቪዙ ምስራዙን ተቀያይሩሎ። ባህርያት ጆኮቪች ድሕርቲ ኣወንታዊ መልከፍቲ ዘመልክት ውፅኢት ምርካቡ ዝነበራ መዓልታት ብፍላይ ከኣ ንፅባሒቱ ኣብ ዝነበረት መዓልቲ ንዝኾነ ሰብ ኮቪድ ከም ዝተለኽፈ ከይሓበረ ሙሉእ ቃለ ምሕትት ምስ ሓንቲ መጽሔት ምክያዱ ብጣዕሚ ተነቒፉ እዩ። ዋላ እኳ ድሕሪኡ ይቕሬታ እንተሓተተ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ወይ ክህሉ ኣይነበረን ዝብል ስምዒት እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ድሕሪ ምምፁእ ዘጋጠሞ ኩሉኻ ደስ ኣይበሎምን። ምስኡን ኣንጻሩን ዝወዳደሩ ተፃወቲ ኸ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ንሓደ ኣብ 220 ንረብሓ ኩሎም ተፃወቲ ከገልግል ተባሂሉ ዝተሓስበ ሓድሽ ማሕበር ተፃወቲ ቴኒስ ምስ ካልኦት ኮይኑ ዝመስረተ ጆኮቪች ደገፍ ካብ ካልኦት መዛኑ ተፃወቲ ቴኒስ ክሳብ ክንድቲ ዘተባብዐ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ይፈልጥ እዩ። ገለ ምስ ኩነታቱ እንተተደናገፁ እኳ ብዙሓት ግን ናብዚ ሃገር ክትኣቱ ውሕስነት ዝህበካ እንኮ መንገዲ ክታበት ምውሳድ እዩ ብምባል ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ወይ ግብኦም ዘማልእዎ ከምኡ ክገብር ነይርዎ ኢሎም ይኣምኑ። ገለ ካብቲ ዘጋጠሞ ንሱ ጥሪ 5 ኣብ ከተማ ሜልበን ካብ ዝበፅሕ ንድሓር ካብ ዝተፈጥረ ሕልኽላኽ ዝመልኦ ኩነታት ዝተበገሰ እዩ። ንሱ 16/2021 ኮቪድ-19 ምልካፉ ስለ ዝተረጋገፀ ብመንግስቲ ቪክቶርያ ዝተዋህበ ብቴኒስ ኣውስትራልያ ዝጸደቐ ሕድገት ክግበረሉ ዘፍቅድ ቅቡል ዝኾነ ሕክምና ወረቐት ተኣማሚኑ ንኣውስትራልያ መጺኡ። እንተኾነ ግን ቀደም ዝነበረካ መልከፍቲ ንካብ ደገ ዝመፁ ናብ ኣውስትራልያ ዘእቱ ቅቡል ምኽንያት ብዘይምዃኑ ሓለፍቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ቪዝኡ ሰሪዞሞ። እቲ መጎተ ክትዕ ኣብ ልዕሊ ቪዝኡኻ ተመጢጡ ጆኮቪች ይግባይ ዝበለሉ ቀዳማይ ፈተኑ ተዓዊቱ እኳ እንተነበረ ኣብ ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ተፃዊቱ ዓወቱ ክካለኸል ድዩ ኣይኮነን ግን ካልኣይ ይግባይ ሰንበት ክዕወት ነይርዎ። እንተኾነ እቲ ካልኣይ ይግባይ ዝበለሉ ቤት ፍርዲ ነቲ ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ቪዝኡ ክስረዝ ዝወሰኑ ውሳነ ብምድጋፉ ከይተዓወተ ተሪፉ ካብ ኣውስትራልያ ኸ ድሕሪኡ ብቕልጡፍ ከም ዝወፅእ ተገይሩ። ኣብ ናይዚ ዓመት ኣውስትራልያን ኦፕን እንተ ዝዕወት ነይሩ መበል 21 ዓወቱ ስለ ዝኾነ ነቶም ከም ዕውታት ገዳይም ወይ ከኣ ዝበዝሐ ዓወት ኣመዝጊቦም ተባሂሎም ኣብ ዝለዓለ ዝና ዝቕመጡ ራፋኤል ናዳልን ሮጀር ፌደረርን ስለ ዝቕድሞም ንምንታይ ክንዚ ይማጎት ነይሩ ርዱእ ይመስል። ዝሓለፈ ሰሙን ኣካያዲ ቴኒስ ዓለም ኤቲፒ 97 ካብቶም ዝለዓሉ 100 ከዋኽብቱ ተኸቲቦም እዮም ክብል ገሊጹ። ብዙሓት ከም በዓል ግሪኻዊ ስቴፋኖ ጺጺጳስ ዝኣመሰሉ ኣብቲ ፈለማ ክኽተቡ ኣብዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣብ ዓበይቲ ውራያት ባይታ ቴኒስ ወይ ቱርስ ክሳተፉ እንተኾይኖም ክኽተቡ ከም ዘለዎም ምስ ተረድኡ ተቐቢሎሞ። ራፋኤል ናዳል ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ክታበት ዘይምውሳድ ወይ ዘይምኽታብ ንበይነይ ወይ ከዓ ንዓይ ጥራይ ከም ምባል እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ናዳል ዋላ እኳ በዚ ውሳኑ እንተ ዘይተሰማዕኩ ንጆኮቪች ግን የኽብሩ የ ኢሉ ፖርቱጋላዊ ጃዎ ሶሳ ዘይተኸትበ ተጻዋታይ ኖቫክ በይኑ ጥራይ ብምዃኑ ንዓና ክንቅበሎ ከቢድ ኢሉ። ኖቫክ ጆኮቪች ግን ከይክተብ መሪጹ። ብሪጣንያዊ ኣንዲ ማሪ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጎስጎስቲ ክታበት ንኖቫክ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እንከሎ ክነቕፎ ወይ ክዘልፎ ኣይደሊን እየ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንኩሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ገሊጽዎ። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያዊ ቁፅሪ 42 ኣብ ዓለም ዝኾነ ኣሌክስ ደ ሚኖር ብዙሓት ሰባት ኣብታ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ዕፅዋ ዝሓለፈት ከተማ ሜልበን ዝስምዖም ቂምታ ከም ዘለዎ ኣተንቢሁ። ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ሓሊፎም ምዃኖም ዘጠራጥር የብሉን። ናብ ኣውስትራልያ ክትኣቱ እንተኮንካ ኸ ድርብ ክታበት ክትወስድ ኣለካ። ስለዚ ኖቫክ እቲ ውሳኑኡን ምርጭኡን እዩ ገይሩ፣ ናቱ ሓላፍነት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ካብ ተጻወቲ ቴኒስ ንኖቫክ ደገፍ ዝመጾ ዘሎ ካብ ሓደ ትፅቢት ዘይተገብረሉ መቓናቕንቱ ጥራዩ። ኣውስትራልያዊ ኒክ ኪሪዮስ ሓደ ካብቶም ንኖቫክ ኣዝዮም ዝበኣስዎን ዝነቕፍዎን ዝነበሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ብምርኣይ ኣብቶ መቐየዲ ሆቴል ምእታውን ብሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ክካላበት ምስ ረኣዮን እዚ ጉዳይ ድሕሪ ደጊም ብዛዕባ ቴኒስ ጥራይ ኣይኮነን ብምባል ካብዚ ኩነታት ወፂኡ ክርዮ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ነይሩ። ምዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ርኢኻ ኖቫክ ካብ ካልኦት ተጻዋቲ ድጋፍ መድለየ ነይሩ ክብል ከዓ ከም ዝሓዘንሉ ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.